con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Amigos, saludos, benvidos. Principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Estreamos mes, domingo 1 de xuño. Creo que con mal tempo, si o comparamos co de datas pasadas. Así ya estamos en Meteo Galicia. Temos por diante 4 horas de radio. Visitaremos distintos puntos da nosa comunidade. Abordaremos temas de actualidade. O primeiro será a festa, o festival 50 anos coidando a terra, co que Adega vai celebrar medio século de ecoloxismo dentro de unha semana, en concreto sábado 7 en Lugo. O primeiro convidado será o seu secretario xeral, Froilán Pallín. Ímonos, polo tanto, a Metro Galicia. Saudamos a Alberto Romero. Bo día, Alberto.
Hola, bo día. Que tal, Félix?
Bueno, xa nos avanzabas onte, que hoxe o tempo ia empeorar. Notámolo, menos sol e baixada de temperaturas.
Sí. Bueno, eso depende para quen, non? Para min, como meteorólogo, estar con unha anomalía de 10, 12 graus por riba do habitual para o mes de maio, eso non é nin bo nin mal, o sea, eso é claro, ten que ir todo acorde, non? Vale, dito iso, temos a Arestora en Ferrol, 16 graus e medio, Coruña, 16 tamén, Lugo, 15 graus, Ourense 17, Vigo 17, Pontevedra temos Arestora 17, Santiago de Compostela 15 graus. O ceo está parcialmente nubrado en xeral, temos moita nube en Galicia. A ver, está chegando unha fronte moi pouco activa pola zona atlántico que pode deixar algunha chuva flebre no terzo norte, pero sería moi pouca cousa, ni os pluviómetros recollerán precipitación, pero sí que o tempo, lóxicamente, completamente distinto. Xa está máis que avisado que a partir de hoxe, sobre todo durante esta primeira semana do mes de xuño, as temperaturas serán bastante máis baixas. De feito, continuarán baixando, as temperaturas mañá luns, o martes aínda continuarán baixando, mínimas moi baixas, máximas tamén, de feito estarán acordes máis ou menos a época do ano. En algunhas zonas, por exemplo, do Ourense ou do sur de Lugo, pois aí estarán mesmo por baixo do habitual. Será un luns de alternancia nubes e claros no sur, máis nubes no norte, pode chover na Mariña e tamén no terzo norte da provincia da Coruña, pouca cousa será debido á circulación do nordeste enmarcada. E o martes chega unha fronte. Durante o día non teremos chuvia, en xeral alternancia nubes e claros, teo máis despexado en Lugo e en Ourense, pero na noite do martes ou mércores. E o mércores sí que agarramos algunhas precipitacións de tipo intermitente.
Bueno, para cando? Pregunto, si tedes xa algunha previsión, podería recuperarse o anticiclón? Non sei, a segunda metade da vindeira semana, se podemos avanzar algo, Alberto.
Non se ve, non. O sea, o que vemos, claro, es que eu alegro menos fondo, porque isto é o que esto que representa a Galicia. O sea, es que, claro, vivemos días de moitísimo calor, a xente pensaba que isto va a ser xa verán, e non é así, pasa mesmo sempre en xuño. Cando ven este calor ao final do mes de maio, despois revólvese toda prácticamente a atmósfera nas latitudes medias, nestas latitudes, e deixa pois o tempo típico da primavera. A ver, hai que lembrar que estamos na primavera ainda, O sea, que esta semana teremos temperaturas baixas e un tempo cambiante. Non estará chovendo todos os días, non teremos meteoroloxía adversa, pero sí que esta semana nada terá que ver co que tivemos polo menos ata o venres.
Bueno, pues quedámonos con ese titular. Foi un agasallo, os que gustan das temperaturas altas, o que tivemos estes días. O normal chega agora, pues, con algo de inestabilidade, xa dende hoxe e ao longo da vindeira semana. Alberto, moitísimas grazas pola información. Bo domingo.
O mesmo, Félix, unha aperta. Bo domingo tamén para vos. Ata logo.
Nos controis técnicos está Marcos Villar, falalles Félix Jorquera. Damos conta do resto de convidados que pasarán polo noso programa. Despois de facelo Froilán Pallín, o secretario xeral de Adega, falaremos da sexta edición do Festival de Banda Deseñada Fun Fun Fun, que se celebrará en Santiago do 4 ao 8 de xuño. Isto é, comeza xa o mércores. Estará connosco pues Neve Rodríguez, que é membro desa organización do festival. Outro festival chega a vindeiro sábado 7 de xuño a Nogueirosa, en Ponte Deume. Trátase do 7º Castelo Folk. O presidente da asociación organizadora, xente de aquí e de acolá, Ramón Fraga, tamén estará connosco nesta primeira hora de programa. Na segunda, falaremos de cine por partida doble. O martes comeza na Coruña a 16ª mostra de cine Periférico. Estará connosco o codirector Ángel Rueda. E outro Ángel, o director Ángel de la Cruz, comeza mañá luns a rodaxe da súa nova película La Silla. Trátase dun film de suspense psicolóxico coproducido pola galega Ézaro Films e AF Films. Bueno, pues estará tamén con conosco Ángel de la Cruz na segunda hora de programa. Será antes de abrir o noso tempo de saúde natural cos laboratorios Marnis, co doutor Luis Gutiérrez Serantes, 11:30, teléfono habilitado 981-1344-33. Vaya pensando si os tema oportuno a consulta que lle quere trasladar, pero se non quere esperar, pois ten tanto correo electrónico como WhatsApp a súa disposición para facernos chegar xa esa consulta, o correo electrónico do programa con outra voz @radiovoz.es ou WhatsApp 672-16-76-28. Ás 12, como sempre, abrimos ese tempo distendido para, bueno, botar unhas gargalladas co señor Fernando de Mondo Niedo na reviravolta. E despois recordaremos a Emilio Cao, o arpista que nos deixaba hai uns días, un pioneiro da música folk galega, e farémolo o carón de outro arpista de gran reputación, como é Rodrigo Romaní, membro fundacional de Milla Doiro e director do Noia Art Fest, que se celebra cada verán na Vila Coruñesa. Serán uns minutos para lembrar ao gran Emilio Cao, que, insisto, deixábanos hai uns días. E a Fundación Granel celebra o seu 30 aniversario da programación. Por esta efeméride vai nos dar conta Eduardo López Baliña e o conservador xefe. En canto ao tempo gastronómico do Furancho, mañá e pasado celebrase en Expórense Vinisterrá. Estará conosco o director Rogelio Martínez. E xa na cuarta hora do programa, esa que lle reservamos a música da súa vida, podríamos resumilo en A vida do noso convidado ou convidada en tres cancións, hoxe a escritora María Reimóndez será a protagonista. Este é o noso menú, son os convidados e convidadas que pasarán polo noso programa. E antes de nada, como sempre, tamén queremos dar conta da actualidade do día na portada de La Voz de Galicia Digital. La espera del servicio de ayuda en el hogar se cronifica por falta de personal y fondos. En Galicia hay 24.000 usuarios a los que se podría destinar hasta 20 millones de horas al año, con un coste de hasta 420 millones de euros. El coste del servicio de ayuda en el hogar se duplica en Vigo en solo 4 años. En lucha para anular el consejo de guerra de su padre en Ferrol, sufrió prisión por recibir una carta. Los hermanos Varela presentan en la Fiscalía una petición pionera en Galicia para la restitución de la memoria de José Varela Cachaza. Alquilar casa este verano un 10% más caro. Las reservas de vivienda vacacional en Galicia rozan ya el 87%, 2 puntos por encima de la media española. Y en Sanxenxo el precio llega a los 538 euros por día en un piso turístico. Las demandas de divorcios contenciosos se desploman porque hay que conciliar. Con la nueva ley de eficiencia, en 2 meses se presentaron un 50% menos. La aparición de los cuerpos quemados en Campo Lameiro coincide con la ausencia de una pareja de Morania con él condenado por malos tratos. Portugal ven mercar piñeiro a Galicia porque non ten. Aquí estámoslo pagando tanto por iso. 500 años del primer mapa que probó desde Galicia la esfericidad de la Tierra. 10 años de Netflix en España con escala en Galicia. Rubén Pérez Correa, la Xunta tiene capacidad económica para asumir menores inmigrantes. Si facilita la unión de la izquierda, Yolanda y Ione deben dar un paso atrás, asegura el secretario de Estado de Juventud e Infancia. 7 años de la moción de censura que catapultó a Sánchez y que Feijóo no utiliza. La corrupción del PP fue la justificación y ahora acorrala al presidente. La operación Bikini dispara las peticiones para conseguir Ozempic. Quieren una solución rápida, cueste lo que cueste. Los resistentes de la Xunta del 2009, 3 altos cargos, 16 años en primera línea. Manolo y Fina, los coruñeses de los Castros que sirvieron a los Nixon. Los conocieron en Miami en 1962 y se convirtieron en sus mayordomos. Sabor gallego en la exclusiva cocina de David Muñoz. La banda de Vigo que intimidó con robos a los joyeros durante 4 años. O Baixo Miño, origen del narcotráfico en Galicia. Judíos de Estados Unidos abrieron el grifo de la nicotina. Alfredo Ramos, llevamos 2 décadas reuniendo líderes para pensar xuntos o futuro. Camiño dos 30 anos, formando parte do equipo de R, o seu director en Galicia, analiza o momento que vive esta tecnoloxía. Un tempo no que, afirma, segue apostando por dinamizar o tecido innovador e tamén polo servizo próximo para os seus clientes. Paula Díaz, la única mujer con licencia para pescar en el Miño Internacional. Descubrín a vocación os 38 anos, dice la tomiñesa que colgó el mandil. E ademais, 6 pisos afectados e 2 personas evacuadas por inhalación de humo en un incendio en Laxe. Son algunhas das informacións que atopamos en portada de Estora en La Voz de Galicia Digital. Antes de saudar o noso primeiro convidado, antes de falar dese festival Coqueadega vai celebrar o seu medio século de vida, a música, porque se está de aniversario, un dos componentes dos Rolling Stones incorporábase na segunda mitad de dos 70 a banda. Ron Wood cumpre hoxe 78 anos.
Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita o sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza. Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Máis asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. Adega celebra medio século de ecoloxismo co festival 50 anos cuidando a terra, que se celebrará en Lugo o sábado da vindeira semana, sábado 7 de xuño. Podemos saudar a restora Froilán Pallín e o secretario xeral de Adega. Froilán, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, medio século de vida. Que reflexión facemos de todo este camiño percorrido?
Bueno, primeiro nos temos que congratular porque é a organización ecologista con máis antigüedade de todo o Estado. E logo da labor feita destes 50 anos donde pois se fixeron frente a un montón de reivindicacións medioambientais que foron fundamentais para este país.
Cales serían eses fitos, eses episodios, digamos, máis importantes dos que Adega estivo detrás? Si facemos un memorándum.
Bueno, nos primeiros anos temos que lembrarnos da participación contra as celulosas, que en concreto na provincia de Lugo eran a de Quiroga e a de Pazouro en Foz, a pretensión de facer en Xove unha nuclear, e entón a nivel galego, pois bueno, pois son históricas tamén as loitas de Valdallo, das Encrobas, Castrelo do Miño, A verdade é que foron moitísimas. Despois, de forma xa non tan con tanto tempo para atrás, temos que recordar algo que foi tamén moi 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 importante, todas as loitas contra os encoros, os vertidos na fosa atlántica, o Prestige. Bueno, a verdade é que isto é unha sucesión de moitas loitas ao longo dos anos.
E cales son os retos para o futuro, Froilán?
Os retos para o futuro son seguir nesta liña, e de feito lembrar que nestes momentos temos unha loita moi importante contra os eólicos, non polo feito de ser eólicos, sino de feito o lema desta reivindicación é eólicos así non, é pola arbitrariedade, o destrozo, a falta de respeto por patrimonio natural, patrimonial, arqueolóxico. Entón, a cuestión é que, en este sentido, o tema dos eólicos implicaba unha racionalidade e non buscar a ubicación máis fácil. E aquí tamén lembrar que o problema non é solo o que se ve os muiños, sino os destrozos no que son as liñas de evacuación, que colle un camiño máis doado e se destroza sin respetar nin o que é a regla natural galega. E tamén, de forma paralela, tamén estamos ca loita de Altri, que eso xa, bueno, pues a opinión pública xa o ten moi recente tamén.
Bueno, hai un debate sempre aberto entre o proteccionismo e o progreso, actividade económica, o traballo. Nesa situación, encontrase moitos galegos, moitas galegas, non? Que teñen ás veces dúbidas de si posicionarse de xeito proteccionista, ecoloxista, ou de si abrir a manga pues, a novas instalacións, fábricas, en pro do traballo da economía. Que mensaxe lanza a Adega ao respecto?
Vamos a ver, primeiro hai que facer algunha reflexión. É dicir, primeiro hai unha legalidade. Sin salir de Lugo temos o tema de o urbanismo totalmente agresivo e que de feito só hai que mirar como está, pois o exemplo é Barreiro. Ou a cetaria que querían facer en Rinlo, ou a macro piscifactoría de Touriñán, que xa tiña Pescanova adquiridas todas as fincas, menos dúas ou tres. E se paralizou, pero se paralizou primeiro, porque hai unha cuestión que é que as leixes, eu creo que teñen que ser para todos, incluso para os que son moi poderosos. Non? Logo está o tema de, se nos centramos no modelo Altri ou na experiencia Altri, é dicir, primeiro, por que veñen para aquí? Porque os botan, neste caso, hasta de Portugal. Cal é o beneficio? En postos de traballo está demostrado que é no proceso de construción. Despois se van a destrozar máis postos de traballo que os que se van a crear. Logo, si se fala de que xenera riqueza, ¿no? O que vai xenerar é pobreza, vai empobrecer na zona de Ulloa, por exemplo, vai empobrecer a todos os produtores que se dedican a agroecoloxía, que se dedican a turismo, es decir, vai perder valor a terra, van a desfacerse postos de traballo, e neste caso de Ulloa, por exemplo, que é unha zona dinámica, que se está xerando riqueza, e encima se destroza todo. Non é só o que se destroce ese entorno de Ulloa, é que hasta si vamos a Ría da Lousa, pois todo o que é o mundo da pesca vai recibir toda esta contaminación, que encima, detrás disto, que é unha cosa que eu creo que a opinión pública debe de saber, detrás disto tamén hai informes e hai resolucións que acabarán na xustiza e incluso probablemente algúns van a acabar na vía penal. Se están comprando boletos para acabar na vía penal. Entonces, por que se xoga con este país? É dicir, por que se os eólicos son tan bons, por que en toda a Comunidade de Madrid non hai un eólico? E na Barrarrada pega o vento, Entonces, porque se encima se perde no camiño moita enerxía? Bueno, pois estas cousas, hoxe en día, por exemplo, quen se acorda de que Navia estaría totalmente destrozada se non se levara adiante a loita polo encoro de Navia? Bueno, pois isto é así. Bueno, e os medios de comunicación en xeral xogan un papel moi agresivo e os movimentos como a dega están silenciados, non? Normalmente.
Bueno, vamos a falar desa gala 50 aniversario porque vai ser un día de festa, hai que dicirlo así, Froilán. Ten un programa dende as 11 da mañá moi moi completo. E que destacamos do mesmo?
Vamos a ver, o fundamental é que está diseñado para todos os públicos, non? Dende xente nova a xente maior. E despois vai haber, pois, desde o normal neste caso, que era que nosotros éramos a conhecer un pouco a actividade de adega, primeiro con dúas mesas redondas, unha referida aos 50 anos da adega, con 50 anos cuidando a terra, e outra que sería sobre as principais reivindicacións ou ameazas que hai hoxe. Pero tamén vamos a ter, pois, unha feira de produtos agroecolóxicos, espacios para produtos artesanos, as asociacións, antigüedades, bueno, está... libros, bueno, sería un pouco que comenzaríamos pola mañá, ¿no? Despois un encontro solar ao longo de todo o día, onde a xente vai a poder facer incluso a súa propia comida nas cociñas solares, xogos tradicionais tamén para os nenos, pero tamén para adultos ao largo de todo o día. Hai que lembrar que isto vamos a facer no pazo de feiras, exposicións e no que é o parque do Miño, ¿no? Uh-huh. Por certo, o Parque do Miño é un paréntesis, pero a actividade, se hoxe temos este parque, é pola plataforma que se creou en Lugo no seu momento para que este parque hoxe exista, que sea un superluxo. A adega e outros colectivos, e especialmente o compañeiro Daniel López Bispo, que tamén hai que lembrar as xentes que dedicaron a vir a defender o noso. Logo, despois vamos ter o que romería, vamos a ter actuacións de grupos como Axeigo, Caibanca, vamos a ter tamén para o proxecto Troulear, que está Branca Villares e Pablo Pintor, e fundamentalmente para os nenos, pero tamén para as nais e pais, ás 5 da tarde vai estar Uxía Lambona e a banda Modona, que vamos, os que o vimos sabemos que o van a pasar ben. E logo xa, contra a noite, xa a actuación de, máis ben en plan festival, con 4 nun zoco, que é o grupo de mini, Filofóbicas, e rematará ás 11:30, Loita Amada, que será o concerto de peche. Vamos a ter exposicións, vamos a ter comida, vai estar tamén a parte do tradicional, na feira de mostras hai cafetería, pero tamén vai estar a Carqueixa, que é unha iniciativa dos Ancares para xantar de calidad con produtos do país e ecolóxicos, e tamén temos o honor de que veñan aquí tamén a Carqueixa.
Bueno, pues palestras, música, feira de produtos do agro, todo nesa festa, nese festival 50 aniversario de Adega, 50 anos coidando a terra, o vindeiro sábado, por lo tanto 7 de xuño, no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, en a zona verde anexa. Froilán, algo máis que engadir?
Pois nada, que facemos un chamado para que a xente participe e que nos motive para seguir dándolle continuidade a actividades deste tipo. Aparte do que ven facendo habitualmente a Adega, con un traballo con a educación ambiental, o proxecto Ríos, os temas dos residuos, pois lembrar que tamén temos dous referentes máis na nosa actuación, que é o pacifismo e o feminismo, non? Uh-huh. E bueno, e xa que estamos en Lugo, lembrar que temos aí un par de temas pendentes que teñen que ver con os ríos, o Miño e o Rato, e o tema deste urbanismo que necesita un pouco máis de sentidiño común e axudar a facer unha cidade que sea agradable e vivible para todos. E pues, chamar que veñan a pasar o día o sábado 7.
Pois hai que decir, ou hai que rematar, dicindo, Froilán, por outros 50 anos de Adega. E rematamos como rematará ese festival, coa música de Loita Amada. Froilán Pallín, o secretario xeral de Adega. Grazas e ata vindeira ocasión.
Vale, graciñas a vos.
Quero ser a voz que enterre as mentiras, que te cante a garimos oído, que se deite contigo en cada portal un amigo, en cada rosa un fusil. Quero ser a canción silenciada, a Nike, a Loumiño, seus fillos. Nunca se rende, nunca claudica, e morde se lle toca o niño. Quero ser unha bala de prata que atravese o seu peito baldío, o tesouro tío mapa. Quero ser unha bomba arrasando o bastión do inimigo. Sabel no teu corpo de seda, debuxando coa lingua teu sexo, eternos no exceso, que a luz e o abel abrazados nas rúas de pedra.
Radio Voz.
Se te incomoda lembralo. Se crees que pasou por algo que fixeches ti. Se non o tes claro e tes dúbidas. Se pasou, xa é para tanto. Os centros acompañadas 24 horas para mulleres vítimas de violencia sexual son espazos seguros para escoitarte, asesorarte e acompañarte. Están en Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo e contan cun equipo especializado de psicólogas, traballadoras sociais e asesoras legais que te axudan de forma gratuita e confidencial. Porque se pesa, é para tanto.
Campaña financiada pola Unión Europea, Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Estamos en Santiago de Compostela, Arestora, falando da sexta edición do Festival de Banda Deseñada Fum Fum Fum, que arranca xa o mércores. Saudamos a Neves Rodríguez, que é membro da organización deste evento. Neves, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, Félix, que tal?
Muy bien. Antes de nada, ¿qué te parece si ya recordamos a audiencia de Radio Voz qué Fum Fum Fum, cómo nacía?
Pois sí, claro que sí. O Fum 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 é un festival de autoedición e de banda deseñada independente que se celebra en Santiago de Compostela dende aí xa 10 anos, aínda que este é o séptimo, é a séptima edición do Fum Fum Fum. E digo 10 anos porque sí, a primeira edición foi fai 10 anos, pero tuvemos aí un parón por pandemia e cousas así, inevitables, e agora, bueno, dende fai xa 2 anos, que retomamos outra vez o Fum Fum Fum, por iso é a séptima edición. Pero, ben sendo eso, unha congregación, unha xuntanza da xente máis creativa que temos en Galiza e tamén en Portugal, porque tamén o Fum 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 acolle a todos os artistas do noso país, irmão e veciño, e bueno, para dar unha mostra e para amosar o que se fai no eido, pois, evidentemente, da autoedición gráfica, e non só gráfica, senón tamén a volta de outras disciplinas, como pode ser a poesía, eso, e amosarlles o gran público.
Uh-huh. En esa casa das máquinas onde se celebra, pénsase en todos os públicos, non, Neves?
Sí, absolutamente. Ese sempre foi a nosa teima dende que comenzamos co Fum Fum Fum, primeiro dunha unha maneira máis modesta, que ainda seguimos a facela dunha maneira modesta, pero bueno, cada ano pretendemos a chegar a máis xente e a máis público, e evidentemente está aberto a todos os públicos, a todas as idades, a todas as condicións, se xamante da autoedición ou non, se queren que se acheguen para que, bueno, poidan percibir outras realidades da nosa cultura e do noso fervedoiro artístico que temos na Galiza e, insisto, tamén no norte de Portugal. E a Casa das Máquinas, penso que é un deses espazos en Compostela que hai que aproveitar, que xa aproveito para dar o meu agradecemento e o de todos os compañeiros da organización, o Concello de Santiago, nomeadamente a Concellería de Centros Socioculturais, que tiveron a ben colaborar, patrocinar e deixarnos ese espazo, a Casa das Máis.
Que intre vive este, eu vou decir sector, non sei se sector sería a palabra, bueno, a banda diseñada en Galicia, Arestora.
Claro que sí, claro que é un sector cultural moi moi forte e moi potente. A volta da creatividade que temos moitísima e eso xa está demostrado, non fai falta que o digamos, senón que xa os feitos falan por si sós, de que temos artistas sobradamente coñecidos e moi moi competentes no eido da banda deseñada. E despois, eu creo que nese aspecto está vivindo un momento moi bo, que nunca tuveron así un momento malo, porque artistas sempre houbo e de boa calidade tamén. E despois, a volta do sector, como un sector económico, penso que ten moitísimo potencial, eu penso que a Arestora, nestas alturas da vaina, todo o mundo non dubida de que o sector da banda deseñada é un sector a ter en conta dende o punto de vista económico tamén, pero que hai que darlle un pouquiño máis de amor e de cariño, hai que aprimorar un pouquiño máis este sector para que se desenvolva, para que acabe todo o seu potencial e para que sexamos quen de gozar del, non? E de que a xente que viva ou vivamos ao redor da banda deseñada pois podamos efectivamente vivir e non sobrevivir, non? Que un pouco que pasa, ha ido dun xeito xeral en todos os eidos da cultura, non solamente na banda deseñada, senón que o camiño é chegar a vivir, non a sobrevivir.
Ajá. Bueno, que destacamos do programa desta sétima edición, Neves?
Moitísimas cousas. Temos dous días de festival que arrancan o venres 6 de xuño, que claro, nos dende o Fun 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 queremos organizar un día festeiro de partillar, de xuntanza, de convivencia de todos os artistas e da xente que está chegando, pero tamén queremos darlle unha dimensión un poquinho máis académica, non? Arroupalo tamén nese sentido, porque tamén creo que é importante aprimorar esa vía, non? Ese camiño, que a arte tamén ten a súa componente académica. Entón, o venres, pola mañán, a eso das 10:30, abrimos portas no Muelle 1931, tenda na Rúa de San Pedro, en Santiago de Compostela, que é unha tenda de música tamén de autoeditada, de autoedición, na que imos ter unha xornada académica, nos chamamos de Funcadémica. Teremos ás 11 unha charla con Sao Telmo, que é un artista portugués que está afincado en Santiago de Compostela e que nos vai falar do que se fai en Portugal e, sobre todo, nomeadamente, do seu traballo sobre a cor, a ilustración e a risografía. E despois, ás 12:50, a seguir, teremos a segunda charla, a segunda palestra, que estarán dúas mullerazas artistas maravillosas como son Paula Chesaer e Afra Torrado, pois falando da autoedición, da edición e todo iso que queda no medio, que elas saberán moi ben o que é, e os que teñan curiosidade que se acheguen o este venres que ven, o día 6, a Rúa de San Pedro de Santiago, para coñecelo de primeira man. E a seguir, pois, teremos pois unha sesión vermú con dous pinchas maravillosos de Compostela, Juaite Rusiña, que farán un B2B. Bueno, non sei moi ben como decilo, porque, bueno, esa xente xa sabe máis, pero, bueno, son dous pinchas que están ali como rejeifando un pouco, non? Justamente levalo a ese terreo. E despois xa, o sábado día 7, pois é o gran día na Casa das Máquinas, aí en Galeras, un sitio maravilloso, fantástico, no que se poden achegar familias, cos nenos, que tamén teremos cousas para eles. Bueno, terán a feira de autoedición todo o día, dende as 11 ata as 9 da noite, de seguido, e despois pola mañán teremos, eu creo que unha proposta maravillosa que eu quero facer fincapé en eso, que como decía antes, a autoedición non solamente se cingue as artes gráficas, senón tamén a outras disciplinas, como pode ser a poesía, e vai estar Ricardo de Barreiro, ese maravilloso actor, e a vez un grandísimo amigo, con Guillerme Fernández, que, bueno, non sei, pero se coñecedes xa polo nome, pero é o guitarrista de Guadigalego, de Vacas, bueno, que van facer unha proposta poético-musical, como din eles, para peixes autóctonos na Casa das Máquinas, durante unha hora, de 12 a 1. Eu de verdade animo a toda a xente que se achegue, porque é unha experiencia única. E ademais, insisto, porque vai a pechar esta experiencia poética, Ricardo, entón é unha boa opción para chegarse. Teño que decir que todas as actividades que se fan no Fun 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 son de balde, de acceso libre, gratuito, para todo o mundo. E despois, bueno, pois tamén me sería resaltar dous ateliers o obradoiros así pop-up que temos, un pola mañán de Greta de Delius, que é tatuaxe na pel, pero non tatuaxe permanente, senón deses que se quitan para que todo o mundo se anime, e despois un de risografía con clausura que vai a estar moi chulo. E despois teño que incidir en que volvemos outra vez co combate de debuxantes, que para min é unha experiencia maravillosa, e onde se ve realmente esa creatividade así no momento da xente que participa, e que vai a estar elevado como mestre de ceremonias polo gran artista gráfico e da autoedición que é Leandro Barea, que é maravilloso, e Xaime Liz, tamén un referente da banda deseñada no eido da librería, non? Como libreiro é unha persona maravillosa. E despois tamén resaltar que para peche de fin de festa temos ás 9:30 unha actuación musical moi especial, e nos agradecemos moitísimo porque vai a estar Zibran Gigi, que non sei se sabedes, pero é a metade de Boyacá Costova, Zibran. Está poñendo en marcha un proxecto persoal. Entón, ese día, ás 9:30, vai presentar un adianto de ese traballo persoal que está aínda sen editar e que o vai facer en primicia para todo o mundo que se queira chegar á Casa das Máquinas. E, insisto, entrada libre e sen pagar un duro de balde. Así que eso que temos, que eu penso que bastante, non sei. Ah, e temos tamén unha charla ese día dun proxecto maravilloso que é de, a ver, que te digo o nome, que teño tantos, de Marichu Alonso, sí, vale. Sí, de Marichu Alonso, que é unha tamén artista e creadora dende a autoedición que vai presentar o seu proxecto que se chama Utercine, máis de 12 anos de autoedición punky e disidente. Entón, bueno, pois penso que o menú é bastante variado para todos os gustos, para todas as formas de consumir. Entón, convidamos a toda a xente a que este venres 6 e sábado 7 en Santiago, venres na Rúa de San Pedro, e o sábado en Galeras na Casa das Máquinas, a cheguen a gozar da autoedición. E tamén teremos música ese día, pinchadiscos, sesión vermú, va, de todo como en botica.
Bueno, resumíchelo moi ben e entran bueno, ganas de acudir a este fun fun fun. Como é a xente, como é o perfil do público bueno, do vosso festival, Neves?
Bueno, pois mira, dígote que teño que decirlo que, bueno, claro, isto leva funcionando de anos, e cando o puxemos en marcha, pois evidentemente, pois casi que congregamos a toda a comunidade fancineira e artística de Galiza, non? Era unha cousa como, non quero chamala endogámica porque parece unha palabra moi fea, pero sí como unha cousa para nos, non? Entón a nosa teima tamén durante todo este ano era abrir esta proposta a todos os públicos en xeral, aqueles que controlan da autoedición, que están moi familiarizados con este eido, pero tamén para aquelas persoas que pois non teñan nin idea ou que non saben moito, que nunca se achegaron a un evento deste tipo. Entón a nosa teima era máis iso, non? Abrir a todos os públicos, maiores, pequenos. E estamos conseguindo, estamos logrando, estamos moi contentos porque ano tras ano percibimos, porque, joder, nos coñecemos todos no eido da autoedición, non? Entón, bueno, sabemos quen é, quen non é, quen ven, quen non ven, bueno, vale. Pero tamén percibimos moitísima xente que dices tú, pero, e logo preguntas porque tens curiosidade, pero mira ti, no, eu veño porque, bueno, e repiten, e recuntan todos os anos. Entón, bueno, para nós é moi importante ese. Entón, o perfil é ese. E como dixemos, imos ter un recunchiño para os nenos, non para facer así unha cousa moi 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 programada, senón un recunchiño para que queiran pintar, bueno, pois que haxa...
Para despertar a súa creatividade, non?
Exactamente, tamén. Entón, bueno, pois aí estamos, moi contentos co traballo que estamos facendo, dos compañeiros que arriman o ombreiro para que isto sexa adiante, porque non podemos esquecer que isto é unha cousa voluntaria, que é unha cousa sen ánimo de lucro, que non estamos aquí para sacarlle rendemento ningún tipo, alén do rendemento do gusto que dá a ver a xente congregarse, pasalo ben, intercambiar experiencias, e ser un pouco un motor de colaboracións, porque xa hai moitas relacións destas cousas de creación, non? Entón para nós eso pois é moi importante.
Bueno, pois todo disposto xa para unha nova edición dese festival Fun 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 a partir do mércores en Compostela, con todo ese amplo programa do que nos deu conta Neves Rodríguez, que é unha das organizadoras. Pues a por otros 7 anos máis, sí. polo menos, sí, sí. Que podamos falalo. Dime.
Mira, podo decir unha cousiña rápida porque claro. Non podo esquecelo. E te teño que dar as gracias tamén aos nosos patrocinadores, porque nos comenzamos dunha maneira moi modesta, sen ter a ninguén detrás, e turrando nos mesmos, e incluso ás veces poñendo cartos no seu bolsillo para que isto saíra adiante. E teño que agradecer moitísimo o patrocinio que nos brindan e o apoio que nos brindan Punto Gal, por un lado. Por outro lado, o Concello de Santiago, nomeadamente dúas concellerías, que maravilla con elas, como é a de Mocidade, con María Rozas como concelleira, e despois a de Centros Socioculturais con Xanduro Fronte, que non dubidaron cando lle propuxemos poñerse diante, decir, sí, isto ten que ir adiante, temos que facer de Santiago de Compostela o referente da autoedición gráfica no norte de España, e tamén mirando cara a Portugal, que nos interesa moitísimo. Entonces, moitas grazas. E os comercios de Compostela, os que todos os anos tamén aportan dende o seu curruchiño esa axuda para que isto sexa posible. Non podía deixar pasar a oportunidade sen agradecer. Grazas.
O César o quedo do César.
Exactamente. Queda.
Grazas, Neves, ata vender a ocasión.
Grazas, Félix, grazas.
10:55, un mínimo alto. Falamos tamén de outra sétima edición de outro festival distinto, máis centrado na música, que chegará ao vindeiro sábado 7 de xuño ao Concello de Pontedeume. Falamos do Castelo Folk. Antes, uns consellos.
Radio Voz.
Se te incomoda, lembralo. Se crees que pasou por algo que fixeches ti, se non o tes claro e tes dúbidas, se pasou, xa é para tanto. Os centros acompañadas 24 horas para mulleres vítimas de violencia sexual son espazos seguros para escoitarte, asesorarte e acompañarte. Están en Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo e contan cun equipo especializado de psicólogas, traballadoras sociais e asesoras legais que te axudan de forma gratuita e confidencial. Porque se pesa, é para tanto.
Campaña financiada pola Unión Europea, Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
E xa está aquí unha nova edición, a sétima do Castelo Folk, que o vindeiro sábado 7 de xuño celebrarase, como é costume, en Nogueirosa, no Concello de Pontedeume, e que organiza a asociación Xente de Aquí e de Acolá, que preside o noso convidado, Ramón Fraga. Ramón, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, como nacía este festival?
Bueno, este festival nace un pouquiño das ideas de todos nós. Nós somos un grupo de xente que veciños do concello, incluso de outros concellos, que, bueno, nos juntábamos cos nenos para facer actividades e acabou organizándose ou facéndose unha asociación, non? Porque era moito máis práctico ser asociación que todo o resto, non? E, bueno, queríamos facer un evento propio, un evento que tuvera un pouco de cabida dentro do que era a tradición, a cultura, a historia incluso do povo. Bueno, fomos juntando cousiñas, historias da xente maior daqui da parroquia que nos contaba que algún día polas festas pois organizaron unha tortillada ali arriba, subiron cos tractores e tal. E bueno, fomos juntando un pouquiño daqui, un pouquiño de aló, un pouquiño de outro lado. E acabou sendo, bueno, o festival ou a romería que actualmente hoxe estás a facer.
Romería, con ese sabor campestre, sí. Con moito máis que música, porque haberá xogos tradicionais, artesanía e xantar. Damos conta, se che parece, Ramón, do programa.
Bueno, pois nada, isto comenzará sobre as 11 da mañá. Xunto co comenzo saldrá unha indaina que organiza o concello todos os anos desde Pontedeume. Durante ese tempo hasta a hora do xantar pues, habrá exposicións de artesanía e un pouco de todo. Antes do xantar nos vai amenizar pues, neste ano a Riquinta Laxeira, que actúa por doble porque vai amenizar polo campo todo o que é a sesión vermú e despois actuará pola noite tamén, ¿no? Que a mesma xantaremos e disfrutaremos un pouco de todo o ambiente que hai. Unha vez que remate o xantar aí polas 4:30 empezaremos cos xogos tradicionais para os nenos, actividades varias, talleres de artesanía, un pouco de todo, talleres de flor, de pintura, bueno, un poquinho de todo. Incluso teremos un taller de baile que non lo van a realizar os carecos, actuarán tamén despois. Y despois, unha vez que nos faga a presentación a nosa compañera Carmen Blanco, unha escritora de aquí da zona, que rexeita, ademais, desde aí unha década o a taberna de Cabeiro, ali no centro das Flagas, pois comenzarán as actuacións ou que o festival en sí, cos grupos
Cantareiras Algarabía de Lago, non? Serán os que abran o cartel de actuacións.
Xusto, serán os que abran o cartel, a continuación serán os crecos e para rematar a festa a Requita da Xeira.
E con isto situaremonos pues, nas 12 da noite aproximadamente, non? Cando demos por finiquitada esta nova edición do festival. Por certo, quen desexe usar